Stalo se, že tato rodina byla velmi dobře situována. Tatínek byl pan baron a baron, já nevím proč, ale tyhle z těch lidí nějaké peníze dostávali, nevím odkud a jak, ale dostávali a žili velmi slušně. Jako zálibu měli zpěv, zpívali starou hudbu a zpívali na docela dobré úrovni. A měli to jenom jako zálibu, jako potěšení, ovšem netušili, že uši jsou všude a vyslechla je nějaká operní zpěvkyně a řekla, no to si nemůžete nechat pro sebe, to s tím musíte vystupovat. Příště neděli ve 2 hodiny odpoledne v divadle a zmizela. No, oni říkali, no my nikam nepůjdeme, ne, co, my jsme jenom amatéři. No ale ve 2 hodiny odpoledne tam opravdu byli v tom divadle, vystupovali obrovský úspěch. Pak ještě vystupovali, ale oni žili v zemi Rakousku. A Rakousko obsadil, jak víme, Hitler. Oni taky byli zabráni, a protože už začali být docela známí umělci, byli poblíž Salzburgu. Salzburg, jak víme, město, kde se narodil Mozart, taky tam museli vystupovat na Mozartových dnech a pak měli teda vystupovat před Hitlerem. Jedenkrát z toho nějak se vykroutili. No, pak ještě po druhé, ale po třetí, no to už bylo, jak se říká, o hubu. Řekli si, no buď budeme slavní, ale pak budeme nesvobodní, anebo teda musíme zmizet. A viděli vůbec, že situace v zemi není zrovna dobrá, tak se různě rozdělili a teda opravdu zmizeli a přes Anglii, přes Itálii, nakonec do Spojených států. Ve Spojených státech, jako každý začátečníci, představte si, že vy byste byli nějací cizinci a odsnesete tady, čím se budete živit. Konkurence veliká, no, jejich záliba se s ním stala profesí. Ale každý začátek bývá těžký, ba přímo krutý, než člověk prorazí. Já jako soukromník na vlastní noze, neboli říká se tomu podnikatel, já toto slovo nemám rád, protože každý, když slyší slovo podnikatel, si zároveň představí slovo zloděj, no tak to není můj případ. Prostě férový řemeslník. No a co to chci říct?
Prorazit.
Jo, prorazit, ano. Tak ten začátek byl opravdu i u mě jako docela krutý, ale už se cítím za vodou, už je to snad, doufejme, jakž tak. A oni byli na tom taky tak, v té americké kruté konkurenci, tam je přece jenom hudebníků hodně. A když si maminka tady té rodiny posteskla, teda, že jsou chudí. A nějaké to dítě, měl jich více, řekl, mami, ale my nejsme chudí, my máme jenom málo peněz. Je v tom obrovský rozdíl, protože víte, bohatý není ten, kdo má hodně majetku, pak se stává otrokem majetku. Ale bohatý je ten, kdo se spokojí s málem.
Amen. Jsem tady víc než v tom domovském. A musím na úvod říct, že my máme se Štěpánem takovou spolupráci, že vždycky si zavoláme a on chce vědět téma, o čem budu hovořit, a on podle toho vybere písničku. Tentokrát to je přesně obráceně. On mi navrhnul písničku a já jsem si podle toho udělal kázání. Takže to, co teďka zpíval, to, co doznělo, že Pán Bůh se sklání k těm, kteří nejsou pyšní a bohatí, ale naopak pozdvihuje ty, kteří jsou pokorného srdce, o tom budeme uvažovat. společně. Co si dnes lidé myslí o Bohu? Všechno možné. Někteří, že Bůh je lidský výmysl, někteří, že je to taková vytvořená fikce, taková berlička pro lidi, kteří nejsou schopni unést tíhu svého života. Že Bůh sice existuje, někteří si myslí, ale vystupuje v roli obchodníka, který ve skutečnosti své věřící si kupuje tím, že jim dává materiální prospěch a ochranu a oni ho za to budou mít rádi. Jestliže tohleto jste si někdy mysleli, nebo si to dokonce i trošku ještě myslíte, tak vás ubezpečuju, že to není z vaší hlavy. Autorem tohoto nařčení už kdysi dávno byl kdo? Satan, ano. Ten Pána Boha obvinil z toho, že jeho ovečky ho milují pro hmotný prospěch a pro peníze. A tak se dostáváme k přemýšlení na téma, co je víc, láska nebo peníze. Na první pohled se vám to zdá jasné, že na první pohled je jasné, že víc je láska. Ale jak pro koho? A jak kdy? Dnes existují vztahy typu láska pro peníze, ale i vztahy láska za peníze. To dnes známe. Takové vztahy jsou v současné době naší společnosti velmi časté a populární. I když si bohatý starší z manželů myslí, že jeho mladší partnerka si ho vzala z lásky, on si to myslí, mnohdy to není pravda. Starší, dobře situovaný muž se zamiluje do mladé modelky, která se postará o to, aby se rozvedl, a pak si ji vzal a on to velmi často udělá. Bible říká, že jde jak vůl na zabití takový chlap. Tak přemýšlejme, co je teda víc, peníze nebo láska? Zdá se, že pro některé lidi je peníze víc než láska. A tuto tézi nám inspiruje do našich různých životních situací právě Satan. Nestarej se o lásku, starej se o peníze. Ta láska potom přijde nějak. Je to pravda? Někdy i jo. Satan chce Pána Boha v našich očích degradovat na úroveň takového Boha, který si naši lásku kupuje za to, že se nám bude dobře dařit. A tím podkopává základní pilíř Božího charakteru, a to je pilíř láska bez podmínek. V Biblii je jedna ojediněle exkluzivní kniha, která víc než kterékoliv jiné biblické knihy nám dává nahlédnout za oponu dění, ve kterém jde o soupeření mezi filozofií prospěchu a filozofií lásky. Víte, která to kniha je? Radku? Výborně! Trefa do černýho. Kniha Job. Ty ostatní samozřejmě, co jste jmenovali, taky. Ale v knize Job je to tak nádherně, načisto, konkrétně prezentováno, že až nám jde mráz po zádech. Tato kniha popisuje, jak Satan hraje s Bohem velkou hru, ve které je v sázce otázka upřímnosti našich vztahů k Pánu Bohu, k němu. Láska nebo prospěch? Láska nebo peníze? Je to hra, do které Satan vkládá hodně vysoké karty. A jde až na pokraj rizika, hraje tak říkajíc vabank. A Pán Bůh taky. Je to velmi napínavé čtení. A ta kniha popisuje to, jak Satan v tomhletom souboji prohrává. Prohrává na celé čáře. Je to kniha, která popisuje příběh jedné nebeské konference, kde se shromažďují zástupci jednotlivých obydlených planet a jako zástupce naší modré planety se tam najednou z ničeho nic objeví Satan. Bible naznačuje, že tam nejspíš nebyl pozván, že se na tu konferenci nějak vetřel. A teď nastává zajímavý, napínavý dialog, ve kterém Satan spochybňuje upřímnost lidské lásky, naší lásky, nás pozemšťanů, k Bohu, a klasifikuje naše vztahy k Pánu Bohu na úroveň materiálního prospěchu a obchodu. A říká, je to hned v první kapitole a cituji od 9. verše. Není divu, že tě má Job v úctě. Vždyť se mu dobře to vyplácí. Vždycky si ho chránil, i jeho rodinu a majetek. Daří se mu skvěle, jen se podívej na jeho bohatství. Za těchto okolností není divu, že tě má v lásce, ale zkus mu to sebrat a uvidíš, jak ti bude zlořečit. Cituji z textu Průvodce životem. A co na to řekl Bůh? Dobrá. Máš volnou ruku. Pokud jde o jeho bohatství, můžeš dělat, co chceš. Tak Pán Bůh zariskoval. Představte si to. Bůh dočasně propůjčuje Satanovi nadpřirozenou moc, aby Joba v krátké době několika dnů připravil o celý jeho majetek. A to se stalo. Najednou přišla bouře, další pohromy a během několika dnů je Job úplně na mizině. A co teď na to říká Job? To je ta hodina pravdy, na kterou vsadil Pán Bůh. Ze života své matky jsem vyšel nahý, nahý se zase navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo budíš požehnáno. Znáte člověka, který by byl schopen něco takového říct? V takové situaci? Už jste něco takového jako věřící prožili? Nebo alespoň částečně? Že se vám zahroutily vaše plány, vaše ideály? Že jste zůstali psychicky i materiálně na dně? Nebo jste si to alespoň mysleli? Znám lidi, kteří prožívají takzvaný osobní bankrot. A zajímají mě tito lidé. Znám jich několik. Je zajímavé sledovat, co se v jejich hlavě a v jejich srdci děje. Můžeme říct, Job byl v té situaci. Zažil takový osobní bankrot. Až se nám tají dech nad tím, jak Pán Bůh zariskoval, tak nám lidem Pán Bůh věří. Tak věří síle toho, čemu se říká láska a bezmezná lidská důvěra. Věří v to, že láska je pro nás víc než peníze. A když pokračuje Satan dál ještě v tom svém nátlaku na tuhletu hru, je to Job, který řekne I kdyby mě zabil, stále je pro mě tím, v koho mohu doufat, říká Job, když jeho utrpení došlo až do krajnosti. A tak Satan svou při s Pánem Bohem prohrál. Přátelé, to je důkaz toho, že láska je víc než osobní prospěch. To je něco, co Satan zřejmě nemůže pochopit, proto by do tohohle toho souboje nešel. To je to, v čem Satan tolikrát prohrává. Ale je pravda i to, že v mnohých případech u nevěřících lidí Satan vyhrává. A infikuje nám, pozemšťanům, svoji filozofii, že láska je míň než peníze. Ale my jsme přesvědčeni, že láska je přece víc než peníze. Také si to myslíte? Za každých okolností? To je zápas, který je v každém z nás. A tím charakterem lásky nás Pán Bůh oslovuje a čeká, jak my na to zareagujeme. Dává nám nabídku své lásky a čeká na to, jak my to v sobě vybojujeme. Co je pro nás víc? Hmotný prospěch anebo Boží láska? Je to tak samozřejmé, že vždycky v nás vítězí láska? Ano? Není. Bůh zde na zemi hledá takové lidi, kteří jsou schopni toto pochopit a stotožnit se s tím, že láska je mnohem víc než materiální prospěch. A takových lidí, kteří dojdou k tomuhle tomu přesvědčení, k tomuhle tomu poznání a jsou schopni to akceptovat do svého života, takových lidí není moc. A jednou na Božím soudu se ukáže, jak to kdo s Pánem Bohem a s jeho láskou myslíme. Dnes většina lidí jedná obráceně. Lidé dovedou předstírat i lásku, když z toho něco kápne. Tím jednají podle modelu, že materiální prospěch je víc než láska. Ale to není pravda. To jen naše modrá planeta jako jediná ve vesmíru propadla tomuto klamu. Klamu, že peníze jsou víc než láska. Tak jak pracuji s lidmi, tak se o tom přesvědčuji na různých příbězích a partnerských krizích. Zhruba před 3 týdny jsem byl pozván k řešení jedné manželské krize, která propukla, když muž přišel o dobře placenou práci. A ta žena mi říká, víte, když jsme měli dost peněz, naše manželství bylo v pořádku a s manželem jsme si docela dobře rozuměli. Teď vydělává sotva polovinu toho, co dřív, a pořád se hádáme o peníze a tak přemýšlím, že se s ním rozvedu a najdu si někoho, kdo slušně vydělává. Takhle mi to řekne přímo na rovinu. Po 15 letech manželství se 2 dětmi. A když jsem mluvil o samotě s tím pánem, on mi říkal, víte, moje žena dříve taková nebyla. To až teď náš vztah hodnotí na základě mé výplatní pásky. To je ze života. Typickým příkladem materiální kalkulace je například manželství známého 76-letého slavného českého Oscarového režiséra, který si vzal už před asi 8 lety po 40 let mladší krásku. Možná, že víte, který to je člověk, je to dost známý režisér. Ano, ale nebudeme jmenovat, protože se to nahrává a nevěřili byste, kolik lidí tohle to sleduje. Tyto svazky částečně z poblouznění, částečně z rozumu, obvykle nepřežijí dlouho. Při první krizi takový vztah obvykle skolabuje. A pak už ta mladá žena, v tomto případě, to musí vydržet až do té doby, než slavný režisér zemře. Tak, tohleto je něco, co je v lidských vztazích a v současné společnosti stále víc a víc běžné. A teď, jak to má vliv na nás jako na věřící lidi? Podle sebe soudím tebe. To znamená, že my, tak jak jsme nastaveni, tak měříme a tak posuzujeme i Pána Boha. Máme sklon k tomu dívat se na Boží jednání tímto způsobem. Představujeme si, že pokud Pánu Bohu zůstaneme věrni, on nám zajistí pozemský blahobyt. Pokud uděláme chybu a jsme Pánu Bohu nevěrni, očekáváme co? Že nás potrestá a hlavně na tom, na těch materiálních věcech, to je dost citlivá oblast, že přijdeme o práci, se zraníme, že budeme mít problémy se uživit. A potom si představujeme to, že všichni, kteří podle našeho názoru Pánu Bohu věrní nejsou, Pán Bůh by je měl potrestat. Ale takhle to v životě vůbec nechodí. Chodí to poněkud jinak. Je to mnohem, mnohem barevnější a složitější a není tak jednoduché se v tom zpočátku vyznat. A přiznám se vám, že i já jsem měl velmi velké potíže, když jsem hodnotil už jako mladý chlapec, jak to ve světě chodí. Že ti lumpové těm se daří a těm poctivcům různě. Někdy je to lepší, ale spíš horší. A proto mám strašně rád žalm 73. Někteří už víte, co v tom žalmu je. Už od mládí jsem ho měl rád z toho důvodu, že právě tento žalm odpovídá na mé otázky a věřím, že odpovídá i na naše otázky. Já jsem ten žalm ještě v kralickém textu, když jsem ho četl, tak to byl pro mě žalm o ušinutých nohou. Moje nohy by málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela. Jejich tělo kypí zdravím. Nevědí, co to je lidské plahočení. Bez starosti kupí své jmění. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. A lid se za nimi hrne lokat vodu plnými doušky. Lidská společnost je stále rozdělená na bohaté a chudé. A tahle ta úvaha je vlastně takovou předehrou k sobotní škole, ve které se o tom budeme učit. Ti bohatí zbohatli na úkor těch chudých a ti chudí doufají, že také jednou zbohatnou a proto se zajímají, jakým způsobem ti bohatí zbohatli. Proto ty chudé život těch bohatých zajímá. A těm bohatým to dělá dobře. A proto dnes vycházejí takové časopisy, jako je Story, Podnikatel, nebo Spy, nebo Kariéra. To jsou ty lepší. A potom jsou ty horší, ty bulvární, jako je Rytmus života, Blesk, Pestrý svět, Sedmička. To je dobře, že ty časopisy neznáte tolik. Já jsem se musel nuceně do některých podívat, abych mohl vám něco o tom říct. Lidé to čtou a sledují životopisy celebrit, sledují, jak se oblékají a za kolik, sledují vývoj jejich kariéry, studují zákonitosti zbohatnutí s touhou, aby se také jednou stali bohatými. A některé ty časopisy dokonce i mají jako třešničky na dortu, že tam jsou ty dámy vyprofilované ve svých oblecích módních a je tam zároveň i cena, za kolik ty obleky si ty dámy to pořídily. Takže četl jsem, že tam jsou dámské lodičky u jedné takové celebrity za 27 tisíc a dámský kostým za 58 tisíc. Ale to ještě nejsou ty nejdražší věci, když je nějaká oslava, jako je Zlatý slavík, tak tam normálně ty celebrity mají na sobě oblečení v řádu 100 tisíců. Nikdy nezapomenu na to, už jsem vám to jednou vyprávěl, ale pořád si na to vzpomínám, když jsem jel expresem z Banské Bystrice do Prahy. Všechna kupé byla téměř prázdná, ale já jsem si našel jedno, kde vůbec nikdo nebyl, protože opravdu jsem prožil poměrně náročný víkend a tak jsem si potřeboval ten celý, když jsem dělal v rádiu Hlas naděje, tak to bylo skutečně náročné a tak jsem potřeboval být sám a trošku si to v tom kupé, v tom vlaku srovnat v hlavě a už to bylo v noci. A tak jsem si našel takové kupé, kde nikdo neseděl. A pak jsme přijeli do hranic na Moravě a tam najednou do toho mého kupé přistoupil, bylo to někde kolem 1 hodiny už po půlnoci, asi 30letý muž ve společenském obleku, v bílé košili, v kravatě a měl takový ten manažerský kufřík. Ani nepozdravil, vyndal z toho svého kufříku knížku a různobarevné fixy a pravítko. A hned, jak jsme se rozjeli, dal se do práce. Představte si, v 1 hodinu v noci četl svou knížku s takovým zaujetím, že vůbec nevnímal okolí. A občas těmi svými fixami potrhl podle pravítka něco, co považoval za důležité. Můžu vám říct, že rázem ze mě spadla všecká únava a ten člověk mě začal hodně zajímat. Tak jsem si říkal, co to je za chlapa společensky ustrojený, to bude asi nějaký manažer a v noci studuje nějakou knihu. No, nezajímalo by vás to, co to je za knížku? Vlaďko, ty víš, co to je za knížku? To nebyl on. Vypadal jinak. A tak jsem se snažil skutečně, jak on obracel ty listy, tak vždycky jsem se takhle naklonil, jestli bych tam aspoň nějakou větičku nezachytil, anebo někdy i ty desky tak trošku naklonil a on byl tak zaujatý, že si ani nevšímal, že se takhle nakláním, abych si přečetl a říkal jsem si, no tak do Prahy snad to zjistím. No a potom přišla moje příležitost. Někde kolem Pardubic jsme v širém poli prostě zastavili a stáli jsme tam minutu, 2 minuty, 5 minut A on, najednou se mu to zdálo divné, protože vlak je od toho, aby jel, a on tam klidně stojí, žádné nádraží, nic. A tak vzhlédnul od té své knížky a z ničeho nic na mě vybafnul. Proč stojíme? A já jsem říkal, já nevím, běžte to zjistit. A on skutečně tu knížku položil vedle sebe. Já to opravdu, přátelé, nedělám. Opravdu nejsem drzoun, ale v tomhletom případě jsem udělal výjimku. Takže ta knížka se jmenuje Jak se stát milionářem a přečet jsem si tam jeho poslední větu, kterou měl podtrhanou tím fixem. Jestliže někdo věříte a máte to přesvědčení, že se stanete milionářem, skutečně se jím stanete. Tak a to mě stačilo. Kdo uvěří tomu, že bude milionářem, ten se jím skutečně stane. To je velké pokušení. S tímhle za mnou přišel asi před půl rokem Lukáš Rozehnal a byl tak nadšený. Říkal, víš, jaký to bude pocit, až budu mít v bance první milion? Nezlobíš se, že jsem to na tebe prásknul? Ne. Lidé touží potom, jak se dostat k penězům. To pozemské bohatství si tak moc přejí, že jim to nedá ani v noci spát a klidně i zatímco by měli někde klimbat ve vagónu, studujou něco takového. A daří se jim. Ten, kdo se zaměří na to, aby se stal tím, čím se chce stát, velmi často toho svého cíle dosáhne. A mohu vám říct, že knihy s těmito tématy se dnes velmi dobře prodávají a lidé je čtou a píší je lidé, kteří na jejich prodeji chtějí zbohatnout. Podobně na tom bohatne i televize, protože znáte ten pořad, jak se stát milionářem, přesně takhle se to odvysílalo, mělo to největší sledovanost. Potom lidé touží. A teď se znovu vracím k tomu žalmu 73. A lid se za nimi hrne lokat vodu plnými doušky. To je to, co lidé baští. To je zajímá. Pozemské bohatství, přátelé, to je téma, které dneska hýbá světem. Satanu se daří lidi zaměstnávat tím, jak se mají o sebe postarávat, jak mají hrabat, jak mají se pachtit, jak získat vědomosti o pozemském biznisu, který nám podstrčil, ten pozemský biznis nám podstrčil místo touhy po ráji. A my jako lidé se domníváme, že si tady uděláme raj na zemi. Tě, kdeže? Tam, kde je hřích, tam nikdy nemůže vzniknout ráj. A Satan nás dál a dál inspiruje, jak se vybavit pozemským komfortem, který ovšem není schopen člověka nikdy uspokojit. V tom je ten podvod. Pozemské věci, materiální vybavení, není nikdy schopno lidskou duši nasytit. Jenomže tohleto mnozí lidé nevědí. A tak se musí sami přesvědčit, že tato biblická pravda je pravda i pro ně. Na cestě za pozemským blahobytem my lidé žijícím ve 21. století máme problém v tom, že dostat se k tomu vysněnému materiálnímu štěstí se podaří jenom málo komu. Víte proč? Aby se nám to podařilo, musíme mít tři věci. Za prvé peníze, za druhé čas a za třetí zdraví. V tom pozemském životě se tohleto, tenhle ten průsečík téměř nestává. Protože buď mají lidé peníze, ale nemají čas, takových znám hodně, možná vy taky, nebo mají čas, ale zase nemají peníze, takových znám taky hodně, a nebo mají čas i peníze, ale už nejsou zdraví, už jsou tak nějak takový ty nad hrobem. V Bibli sledujeme příběh člověka, který měl všechny tyhle ty tři atributy. Peníze, čas i zdraví. Víte, kdo to byl? Šalamoun, výborně. Dobře se mi s vámi spolupracuje. Pokud byste chtěli si přečíst, a je to zajímavé, výčet jeho bohatství, najděte si 1. královskou 5. kapitolu a 10. kapitolu. Teď se s tím nebudeme zatěžovat, protože by bylo nebezpečí, že byste se znechutili. Ten byl tak odporně bohatý, že skutečně není jako jednoduché tohleto ve zdraví přečíst si v Bibli. A tak koho to zajímá, tak si to odpoledne přečtěte. Jenomže tenhle ten všemi těmito atributy obdařený muž byl strašně důležitý, protože nám poskytl důležitou informaci. A to sice to, jak teda těchto tří atributů ve svém životě využil. V knize Kazatel v 1. kapitole on to potom sumarizuje a tuhle tu zkušenost nám předává. Přece vzal jsem si, píše Šalamoun, že prozkoumám na základě svých možností a své moudrosti a svého poznání princip všeho, co se pod sluncem děje. Včetně ekonomiky. Ve 2. kapitole, verš 3. Usmyslil jsem si, že zjistím, co mají lidé z toho, co, jak prožívají svůj vyměřený život, jak prožívají dny svého života. No ale to byl pěkně náročný úkol, který si Šalamoun přece vzal. On měl skutečně možnost realizovat ty nejsmělejší pozemské plány. Měl na to peníze, čas a zdraví. A také toho pořádně využil. A potom vyhodnotil, co všechno to s ním udělalo. A tak se podívejme, co nám odkázal ve 2. kapitole od verše 4. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví. Zřídil jsem i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a taky manželek. Měl jsem velká stáda skotu, větší než kdokoliv přede mnou. Nahospodařil jsem si také stříbro a zlato a ovládl vlastnictví králů dalších zemí. A také i v kultuře byl dobrý. Také i pro kulturu měl to správné charisma. Opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky. A také i po té sexuální stránce byl velmi aktivní. Rozkoše lidských synů, všecko jsem prožil, i souložnice si pořídil. Stal jsem se velkým a předčil všechny, kteří v Jeruzalémě královali přede mnou. Nad to stála při mně i má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. Tak tohle to se nepovede ani největším boháčům dnes, ani Billu Gatesovi, ani Radimu Passerovi. No a Co tedy bylo výsledkem toho jeho zkoumání? I pohlédl jsem na všecko, co bylo mýma rukama vykonáno, na své usilovné snažení a hle, zjistil jsem, že všechno to je jen honba za větrem a pomíjející věc. Nic trvalého z toho není. A dokonce ve své meditaci jde až tak daleko, a to dnešní psychologové odsouhlasují, že když dosáhnete toho, co chcete, tak najednou ztratíte motivaci žít dál. Verš 17. Pojal jsem nenávist k životu, píše Šalamoun. Zošklivilo se mi to všecko, co se pod sluncem děje. Je to jenom pomývost a honba za větrem. Tomu se říká saturace splněných snů. V lidském životě existují dvě zklamání. První z toho, že nedosáhneš toho, po čem toužíš, a druhé z toho, že toho dosáhneš. Takže to je Boží odpověď na lidské palčivé otázky. Autor 73. žalmu, ke kterému se chci vracet, se také vyznává, že mu to zpočátku nebylo jasné, a ve verši 16. čteme něco, co mě strašně pohladilo po duši. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem mám vyznat, a zdálo se mi to velice nesnadné. A teď poslouchejte. Teď je to řešení. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký ti materialisté vezmou konec. Vstoupit do Boží svatyně, to znamená dostat odpovědi na otázky, které mě stále pronásledují. Bůh navštěvuje své děti nejenom v určitou dobu, jako dnes v sobotu, ale taky na určitých místech. Máte takové místo, kde chodíte pro Boží odpovědi? Místo, které je takovou vaší svatyní? Máte. Tak i autor 73. žalmu píše o tomto svém místě a popisuje tuto svou zkušenost. Jak tito materiálně založení lidé nakonec skončí. Verš 18. toho 73. žalmu. Po kluzkých cestách, Bože, je necháš jít dál, avšak na konci je pohltí propast. V ten okamžik je ochromí hrůza, až se budou propadat do skázy. Je smutnou realitou, že většina slavných a bohatých lidí končí svůj život velice nešťastně a neslavně. Ať už jsou to herci, hudebníci nebo jiné celebrity, jejich konec je nakonec velmi nešťastný. Minulý týden byl pohřeb slavného skladatele, zpěváka, hudebníka Petra Habky. Jeho konec byl strašně nešťastný. Četl jsem statistiku věku dožití slavných světových rockových hvězd a hvězd pop music. Je zajímavé, že většina, víc než polovina, skončila ještě před svým 50. rokem života, a to buď sebevraždou, nebo na drogy, nebo obojí. A podobně to prožívají i slavní herci, zvláště ti hollywoodští. A pokud neskončí takhle předčasně, jejich konec života je velice, velice nešťastný. Až když jsem vešel do svatyně Boha nejvyššího, našel jsem odpověď na mé otázky. Přátelé, a když i my budeme mít stejný problém jako autor žalmu 73. Kam s ním půjdeme? Do svatyně Boha nejvyššího, tam, kde dostáváme odpovědi, kde on se k nám sklání a dává nám nový obrázek na náš život a na to, co má v životě cenu. A co nám řekne? Jaký obrázek nám poskytne? Ukáže nám něco za oponou materialismu. Materialismus nemá odpověď na to, co bude po smrti. Nemá. Boží přítomnosti se o tom dovíme. A přestáváme závidět těm potřeštěncům. A začínáme toužit po něčem jiném, než jsme toužili ještě do včerejška. A my to dnes budeme ještě studovat i v sobotní škole. A nyní vy boháčty plačte a naříkejte nad svým bohatstvím, které schnilo. Nashromáždili jste poklady pro konec dnů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. A ještě silnější je to v Apokalypse. V 18. kapitole knihy Zjevení: běda, běda, ty velký Babylone, v jeden okamžik je nad tebou vykonán soud a bohatí kupci země naříkají a bědují nad tím, že ztratili to, co celý život shromažďovali. A nikdo už nekoupí jejich zboží. Dnes při světové globální ekonomice si to docela dobře dovedeme představit. A v druhé kapitole knihy Kazatel: vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí. Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře. Jeho srdce mu nedá spát ani v noci. A přitom jde o samou pomíjivost. Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. Ale všechno lidské pachtění je jen pro ústa, ale duše ukojená není. Takže, přátelé, dostáváme se na samotný závěr našeho uvažování. Oproti těm pozemským materiálním darům Pán Bůh nabízí něco jiného. A já věřím, že už jste i něco takového ochutnali. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Na pastvách zelených mne pase a přivádí mne k tichým vodám. Byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát, neboť ty se mnou jsi. To je ta Boží nabídka. Ty zelené pastvy, které nabízí Pán Bůh. Materiální věci nejsou schopni dát ten pokoj, nejsou schopni nasytit lidskou touhu po Bohu a po Božím království. Pan Ježíš říká, když byl u výslechu před Pilátem: mé království není z tohoto světa. A teďka záleží na nás, občany kterého království se cítíme. Pan Ježíš říká: kde je váš poklad, tam je i vaše srdce. Neskládejte si poklady na zemi, ale tam, kde je máte v bezpečí. A jestliže nás Pán Bůh dnes chce nasměrovat na to jeho bohatství, pak si musíme znovu uvědomit velmi silnou myšlenku, že nebe je místo, kde peníze a hmotné bohatství nemají vůbec žádnou cenu. Vůbec. Nula. Ale přesto tam určité hodnoty existují. Ty, kterých si možná tady na zemi tak málo vážíme. Jsou to úplně jiné hodnoty než ty, po kterých dnes lidé touží. Jsou to hodnoty, které nám Bůh stále ještě nabízí. Pravda a láska přeci jenom zvítězí nad lží a nenávistí. Dnes už tomu lidé věří, ale my tomu věříme. A jak s námi jedná Bůh? On nás vychovává, abychom k tomu sami došli. Častokrát nás nechává pachtit a my lidé jsme někdy dopředu nepoučitelní. Musíme si to sami vyzkoušet. A pak, když se dostaneme až na konec toho našeho pachtění, chytneme se za nos a říkáme si, proč já, hlupák, jsem si to musel vyzkoušet sám, ztratil jsem spoustu času. Vždyť to nebylo tak těžké se to dovědět z Bible. Přátelé, získat Boží moudrost není tak těžké. Stačí jenom uvěřit tomu, co Bible říká. A když dojdeme na konec toho našeho snažení, zjistíme spolu se Šalamounem, bylo to zbytečné pachtění, honba za větrem. A v té chvíli k nám přichází Pán Bůh a brnkne na naší strunku. A pak zatoužíme po něčem, co má perspektivu, která nekončí na hřbitově. Je to pohled, který nám poskytuje kniha Zjevení, 21. kapitola. A viděl jsem nebe nové a zemi novou, neboť první nebe a první zeme pominuli. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, to je příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh sám bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho a on bude jejich. A setře jim každou slzu z očí a smrti již více nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ellen Whiteová, křesťanská autorka, která napsala 82 knih, ve kterých často píše o vítězství Boží lásky v lidských srdcích i na této zemi, popisuje, jaké to bylo tehdy, když jí Pán Bůh ve snu ukázal, jaké to bude v Božím království. A když se probudila, tak se tam chtěla vrátit. A pak napsala jednu větu, která mě hluboko pronikla do srdce. Viděla jsem lepší zem. Už nikdy se zde na zemi nemohu radovat, dokud se tam nevrátím.